Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 10-sentyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz.
Karimovsiz hayotning birinchi haftalaridayoq yana o'sha konstitutsiyani oyoq osti qilish qonunlarini mensimaslik holatlari to'qnash keldi.
O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi boshlangan. Saylov 4-dekabr kuni bo'lib o'tadi.
Mustaqillikni deklaratsiyasi qabul qilindi deyilgan, mustaqillikni egallandi, tashkilandi. Mustaqil bo'lgandan keyin mana oldin bitta oddiy qurilish masalasini oldigan bo'lsak, qurilishni ham Moskvadan borib so'rab kelish.
Tojikiston mustaqilligining 25 yillik yubiley bayrami bu yil respublikada Qurbon hayiti bilan qo'shilib 4-5 kungacha nishonlanadi.
Qaldirbek Qo'ylibay tekin, Maqom xabar info gazetasining bosh redaktori, Bishkek. Negizidan алардан жүргүзүп жаткан саат эң туура.
Америка Кошмо Штаттарынын терроризмге каршы алып барыяткан саясатына Марказий Азия өлкөлөрү, хусусан Кыргызстанда турфа мүнөсөбөттөр мавжуд.
Şu толкунда калың.
O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi boshlangan. Saylov 4-dekabr kuni bo'lib o'tadi. 30-sentyabrdan 20-oktyabrga qadar O'zbekiston prezidentligi uchun nomzodlar ro'yxatga olinadi. Hozircha prezidentlik uchun nomzod ko'rsatishi lozim, rasmiy partiyalar jim. Saylovda O'zbekiston prezidentligi uchun tanlov ham, raqobat ham kutilmayapti. O'zbekistonliklar uchun ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tayotgan navbatdagi prezidentlik saylovlari ham Karimov davridagidan farq qilmasligi aytilmoqda.
Karimovsiz hayotning birinchi haftalaridayoq yana o'sha konstitutsiyani oyoq osti qilish qonunlarini mensimaslik holatlari to'qnash keldik. Juda katta bir signal deb hisoblaymanki, O'zbekiston hukumati mana shu diktatura rejimini avvalgi holatdagidek davom etkizishini bir bildirdi mana shu harakati bilan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy saylov komissiyasining 9-sentyabr kuni o'tgan yig'ilishida O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar kuni, nomzodlarni ro'yxatga olish muddati, shuningdek saylovni o'tkazish bilan bog'liq dasturlar tasdiqlangan. Jurnalistlar bilan uchrashgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ko'ra, saylov demokratik va ochiq ruhda o'tadi. O'zbekiston prezidentligi uchun kimlar kurashishi hozircha aniq emas. Nomzodlarni ro'yxatga olish 30-sentyabrdan boshlanadi. Qonunchilikka ko'ra prezidentlik uchun nomzodlar siyosiy partiyalardan ko'rsatilishi kerak. Mamlakatda 4 siyosiy partiya ro'yxatga olingan. Ulardan birortasi hukumatga muxoliflik maqomida emas. Rasmiy partiyalar 27 yil davomida O'zbekistonni boshqarib kelgan Islom Karimov uchun saylovlardagi yasama muqobillikni ta'minlab kelishdi. Siyosiy partiyalarning bu vazifasi kutilayotgan saylovlarda ham o'zgarmasligi taxmin qilinmoqda. O'zbekistonda ilk bor Islom Karimov ishtirokisiz o'tayotgan prezidentlik saylovlari avvalgi saylovlar kabi muqobilsiz va tanlovsiz o'tishidan xavotir kuchli. Muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi faoli Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, Karimov ketdi, ammo tuzum o'zgarmadi. Saylovlarning demokratik tarzda o'tishi haqida gapirish juda qiyin.
Karimovsiz hayot, Karimovsiz hukumat demokratiya tomonga yo'nalganda edi. Birinchi bo'lib shu inson huquqlari masalasini, demokratiya masalasini eng birinchi o'ringa qo'ygan bo'lar edi. Endi mana shundan kelib chiqib biz aytishimiz mumkinki, bu O'zbekistonda o'tadigan saylovlar ham o'sha ko'zbo'yamachiliklar bilan, yolg'on yashiqlar bilan o'tishini taxmin qilyapman. Boisi avval o'sha Islom Karimovga tavof qilganlar hozir sekin asta Mirziyoyev shaxsini ulug'lash holati boshlanyapti. Eng achinarlisi bu o'sha saylov muddatigacha yanada bir avzga olsa, kampaniyaga aylansa kerak deb o'ylayman. Lekin men o'ylaymanki, o'sha siyosiy partiyalar nomiga bir qo'g'irchoq nomzodlarni har doimgidek shu ishtirokini ta'minlashsa kerak, lekin uje Shavkat Mirziyoyev o'zini o'sha bir prezidentdek his qilayotgani bejizga bo'lmasa kerak. Mani fikrimcha Shavkat Mirziyoyev mana shu saylovda g'olib chiqsa kerak deb o'ylayapman.
Dedi Tojiboyeva. Xorijdagi o'zbek muxolifat vakillari ham mamlakatda kutilayotgan prezidentlik saylovlari yuzasidan biror bir bayonot bildirishganicha yo'q. Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, xorijdagi muxolifat bu safar ham prezidentlik saylovlaridan chetda qolishi ehtimoli juda kuchli.
O'zbekiston hukumati bilan dialog boshlanishi kerak, chunki avval endi Islom Karimov edi, hozir mana Islom Karimov ketdi. Balkim bu yangi hukumat vakillari bir ijobiy tomonga qarab qadam qo'yishi mumkindir. Biz ularni birinchi qadam qo'yishini kutishdan oldin birinchi bo'lib bizlar o'sha qadam qo'yishimiz kerak. Biz birinchi bo'lib bizlar o'sha dialog uchun tayyor ekanligimizni ma'lum qilishimiz kerak. Lekin afsuski, bugungi kungacha faqat o'sha rejimni qoralash, Karimovni ortidan, shu murdasi ortidan tosh otishdan cheklanilmayapti. Aslida hozir bular o'sha takliflar bilan chiqishlari kerak edi. Hech bo'lmasa saylovlarda saylovchi sifatida ishtirok etish, shu mamlakatni ijtimoiy, siyosiy hayotida faol ishtirok etish uchun bir o'zlarini munosabatlarini bildirib hukumat bilan muloqotni boshlashga harakat qilishlari kerak edi, lekin
degan fikrda Mo'tabar Tojiboyeva. 2 sentyabr kuni vafot etgan, O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan marhum prezident Islom Karimov davrida o'zbek muxolifati davomli tarzda tayziqqa olindi. Muxolif partiya liderlari mamlakatdan quvg'in qilindi. Ko'plab faollar qamoqqa tashlandi. So'z erkinligi, mustaqil fuqarolik jamiyati faoliyati tugatildi. Islom Karimov boshqaruvida yaratilgan tizimga dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri sifatida ta'rif beriladi. Islom Karimov vafotdan so'ng hukumat ayni paytda vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qo'liga o'tishiga ishonch kuchli. Mirziyoyevning o'zi vaqtinchalik prezidentlik vazifasini qabul qilib olar ekan, barcha sohada Islom Karimov siyosatini davom ettirishini ma'lum qildi.
Bugun biz xalqimizni ishontirib baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farz.
Dedi parlament majlisidagi nutqida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonliklar mamlakatga yangi prezident saylash uchun 4 dekabr kuni ovoz berishlari kutilmoqda. Saylov kampaniyasi 9 sentyabrdan boshlangan e'lon qilindi. Bu saylovlarning ham Karimov davridagi kabi tanlovsiz o'tishi ehtimoli kuchli. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikiston mustaqilligining 25 yillik yubiley bayrami bu yil respublikada Qurbon hayiti bilan qo'shilib 4-5 kungacha nishonlanadi. Bayram tadbirlari poytaxt Dushanbeda 8 sentyabrda yirik harbiy parad bilan boshlangan edi va 11 sentyabrda So'g'd viloyatida prezident Imomali Rahmon ishtirokidagi tantanalar bilan nihoyasiga yetadi. Respublika o'tgan 25 yil orasida katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Yutuqlar ham yo'q emas, lekin mahalliy tahlilchilarga ko'ra hamma narsani ham ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Tojikiston mustaqilligining 25 yillik bayram kunlaridagi lavha bilan Tojikistondan sizlarni men Ravshan tanishtiraman. Tojikistonda istiqlol yillari voyaga yetganlar mustaqillikni qadrlashadi, imkoniyatlarning kengligidan mamnun bo'lishadi. Tojik ziyolisi mustaqillikning dastlabki yili tug'ilgan Farzona Murodiy aytadiki, mamlakatda yil sayin bo'layotgan o'zgarishlar muhitida o'sib voyaga yetdi.
Qudomo va Chimegod ham qadimiy istiqlollarni ham ispansova. Наоборот, мы позора на банана иншот хошода что сам возможность свободного живого на бахсан всё тарта истода.
Биз өзимиз истиқлол ҳам қадамларимиз 25 ёшдаман. Шунинг учун мана янги ва янги қурилишлар бўлмоқда. Хусусан ёшларга жуда катта имкониятлар берилган. Ким қаерга борса ўқиши ва ишлаши мумкин. Eski davr bilan men bugunni taqqoslay olmayman, ammo ota-onalarimiz aytishadiki, u davrlar to'kin-sochin edi-yu, ozodlik yo'q edi, dunyoni ko'ra olmasdik, jamiyat ham siqiq edi deb. Bilganim shuki, tengdoshlarim orasidan bir nechtasi Amerika va Yevropada o'qishda, ishlashmoqda. Sovetlar davrida bu mumkin emas ekan. Diniy chegaralanishlar bo'lgan ekan. U narsalar bizga ertakdek, ozod va hur o'lkada yashayotganimdan xursandman. Yetishmovchiliklarga kelsak, kimda yo'q yetishmovchilik? Hammasi sekin-asta yaxshi bo'ladi, deydi Farzona. Professor Abdujalil Bobokalonov aytadiki, mustaqillik yillari mamlakat byudjetining foydali qismi keyingi 20 yil orasida qariyb 50 barobarga oshgan. Tojikiston shimol va janubini uzluksiz bog'lovchi yo'l qurildi, yangi GESlar ishga tushirildi va qurilmoqda. Tojikiston dunyoning 132 davlati bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Mamlakat 40 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'ldi. Dastlabki yillardagi qashshoqlik darajasi ancha pasaydi, deydi tojik olimi. O'zbek olimi Ilhom Yusupov, istiqlol tufayli Tojikiston Moskvaga qaramlikdan qutilgan bo'lsam, hali to'la-to'kis mustaqil bo'lgan emas degan fikrda.
Mustaqillikni deklaratsiyamizdan qabul qilindi deyilgan, mustaqillikni egallandi, tashkilotdi. Mustaqil bo'lgandan keyin mana oldin bitta oddiy qurilish masalasini oldigan bo'lsak, qurilishni ham Moskvadan borib so'rab kelish kerak edi. Yo'q, o'shadan pul undirish aytib, o'shadan ijozatnoma olish kerak edi. Hozir mana 20 yilcha qancha misli ko'rmagan qurilishlar bo'lib ketdi. Shu tomonlarni albatta hammasi yaxshi. Vaholanki, masalan, viloyatni raisi ham o'sha ba'zi bir narsalarni nafaqat viloyat raisi, respublikamizda sovetlar davrida mablag'ini qayerga ishlatyapti, nima qilinyapti, yoki aytaylik alyuminiy zavodni mablag'i qayerga ketyapti, yo boshqa bir tillo zavodining mablag'i qayerga ketyapti, qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, respublika rahbarlari vaholanki bu sovetlar davrida bilmadi. Bu fojia edi. Shuncha narsa berib biz o'sha narsani olmadik. Ammo lekin to'liq mustaqillikka erishdik deb ayta olmaymizki, sababi hali ham o'sha ba'zi bir kuchlar ekserni qumsab turganlar paydo bo'ldi. O'shanga majburlash choralarini ko'ryapti. Ekser emasmi, boshqa formalar orqali, Yevroazia ittifoqi, ESG orqali, yoki boshqa shot orqali, boshqa har xil formalar izlashyaptiki, shu yana bo'yin turib bo'yinimizga ilish maqsadida. Shuning uchun bugungi kunda biz to'la tekis mustaqillikni to'liq egalladik deb ayta olmaymiz,
deydi o'zbek ziyolisi Yusupov. Bugungi kunga real baho berishga intiluvchi ziyoli Svetlana Akramova aytadiki, respublikada o'zgarishlar katta, ammo hammasini ham ko'ngildagidek deb bo'lmaydi.
Очень страна развиваться стала, очень много открылось производств для народа, делается всё для народа, и по электроэнергии, и по дорогам, вот недавно мы железную дорогу открыли.
Mamlakat juda taraqqiy etmoqda. Xalq uchun ko'plab ishlab chiqarish korxonalari qurildi. Hammasi xalq uchun qilinmoqda. Elektr energiyasi, yo'llar masalasida ancha ishlar qilindi. Mana yaqinda yangi temir yo'li ochildi. Bularning hammasi yaxshi. Prezidentimiz to'g'ri yo'l tanlagani ko'rinib turibdi. Lekin shu bilan birga nazarimda hali hanuz davlatimiz xalqni ish bilan to'la ta'minlay olmayapti. Yoshlar har xil oqimlarga qo'shilib qolmoqda. Ta'lim tarbiya sohasi oqsagan. Maktablarni bitirayotgan yoshlarning ko'pchiligi mardikorga aylanmoqda. Bu juda yomon va ayanchli. Ichki iqtisodni yer egalarini ko'tarish kerak. G'amxo'rlik zarur. Kapital bir havuch odamlarga emas, tadbirkorlarga ishlashi kerak. Hamma sohalarda korrupsiyaning chuqur ildiz otgani mustaqilligimizga rahna solayotgan asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Nazarimda keyingi 10 yillik katta o'zgarishlar olib keladi. Chunki global taraqqiyot va dunyoviy o'zgarishlar yosh avlod baribir yangilik olib kelishi shubhasiz. Bu muqarrardir, deydi Svetlana. Uning fikricha, Tojikiston hali hozirgacha tom ma'noda mustaqil bo'lmasa-da, uning asoslari bor va poydevori mustahkam. Demak, kelajakka ishonch bilan qarash mumkin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlarining terrorizmga qarshi olib borayotgan siyosatiga Markaziy Osiyo o'lkalari, xususan Qirg'izistonda turfa munosabatlar mavjud. Ushbu illatga nisbatan murosasizlikni olqishlar ekan, odamlar Vashingtonning ayrim harakatlari terrorizmga turtki berayotir deb hisoblaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ziyolilar oddiy odamlar fikrlarini yozib oldim.
Qaldiroy Qo'ylboytegin, Aqim Xabar Info gazetasining bosh redaktori, Bishkek. Negizinen алардын жүргүзүп жаткан саат эң туура. Эгерде америкалыктар муну ушул багытта иш жүргүзбөгөндө иш бир топтата алмак жана өтө оор болмок. Мен оюмча америкалыктарды колдош керек. Америкалыктар терроризмге каршы күрөштү кече эле же 11 сентябрдагы террордон кийин баштаган жок. Булар бул саясатты илгертен эле баштап жүрөт. Биз маалымат жагынан албагандыктан мынасы жагынан биздин эл көп түшүнө элек. Негизинен терроризмдин жаратылышын алар жакшы билет. Дүйнөнүн кайсы бир жагы ким менен кандай кылышты. Ошон үчүн алар пландуу башты иштетип жакшы иштеп жатышат. Бирок аларга дагы карама каршы көз караштар болгондуктан Сириядагы араб өлкөлөрүндө, Ооганстанда окуяларды байланыштырып, жеринде орус менен америкалыктарды кайраштырып аткандай түрү бар. Бирок менин оюмча америкалыктардын саясаты эң туура.
Бекжан Ахмедов, истифадагы полковник. Исламий акымлар анда терроризмге каршы күрөш боюнча эксперт. Терроризмге каршы дүйнөдөгү хамма давлаттар күрөш алып барыпты. Лекин шул жерде бир маселе барки, катта давлаттардын катта өздөрүнүн геосиясаты бар. Хаммага маалым бул давлаттар, масалан, ошо катта давлаттар ва күчлү салахиятка ээ болгон, күчлүк махсус кызматтарга ээ болгон ва дүйнө боюнча бир хукмроникке даавогар болгон давлаттар өздөрүнүн саясий, иктисадий ва геосиясий кызыкчылыгы боюнча иш алып барган пайттарында şu терроризмди бир инструмент катарында колдошуну мен мутлакка кагылмайман да. Терроризм менен күрөш пайтында хамма давлаттардын позициясы бир кыл болуш керек ва бул террористтер менен хушёрно жана ачык жана кандайдыр вактанчалык жана узак вакт мөлчөлөнгөн максатка жетиш үчүн улар менен кандайдыр бир мунасабатта болуш ва албетте ар кандай давлатка акыр акыбатта буберан болуп өзүнө кайтып келип ушул нерсе урулады.
Яны улар менен тил бириктиришке уруныш уларды
жана уларды бир түзүп жана уларды алдап колдонаман деп башка-башка лекин тарых көрсөтмөктө. Албетте айланып келип 5 жылдыр 10 жылдыр албетте ошолор өзүнүн куралына мына кечегине улар жардам бергендерге каршы көтөрүшөт. Мен ойлоймунки Американы мына хазырги рахбарияты 11 сентябрдагы окуядан кийин жүдө катта кулаштарга келишкен ва ойлоймунки келечекте Бирлешкен Миллеттер Ташкилатынын рахнамалыгы астында хам АКШ, хам Россия, Франция, Бүйүк Британия, Хиндистан, Иран, Кытай va boshqa davlatlar birlashib umumiy xalq bo'lgan butun insoniyatga hozir global xavfga aylangan terrorizmga qarshi birgalikda kurash olib bir narsani katta azarhoni boshdan olmasa bo'lmaydi.
Meni adim Mahmudjon, taksiman. Terrorizmga qarshi siyosat olmaydi bular. Naburo terrorizmni chuqurlatadi. O'zlari tarbiya qilgan kadrash Bin Laden o'zlarida o'qigan, to'g'rimi? Mana o'ziga qarshi chiqdi. Kelgandan keyin oxiri kerak emas bo'lib qolib yo'qotishdi. Bo'lmasa ishlatib yuruvdi shuning uchun. Amerikadan o'lgani ham yaxshilik kutib bo'lmaydi. Bu yoqdan nom berib, bu yoqdan og'zi-burnisi qon qiladi. Hech u borgan joyda tinchlik bo'lmaydi. Maqsadi eplab o'zidan boshqa joyda to'polon bo'lsa, ine xo'jayinchilik qilsa, undan boshqa narsa yo'q. Bo'ldi, ularga shu kerak.
Shamsiddin Bahriddinov ismi. Yo'da o'zlaridan chiqqan, o'zlarining ichidan chiqqan narsalari o'zlariga qarshi, ya'ni uni terrorizm qildi, musulmonlar qildi deb shunaqa ig'vot yurgizib qo'yishyapti ular. Men shunaqa deb baholayman. Musulmonchilikda birovga ziyon keltirish umuman yo'q narsa. Ziyon keltirish bu katta gunoh. Terrorizmda musulmonlarni nomi bilan bog'lashni keragi yo'q uni. Qoralashni keragi yo'q musulmonlarni. Musulmonlar pokiza, haqgo'y birovga azor bermaydigan shaxslar ular. Shu mening gapim.
Boshlayman. Endi terrorizm qilish kerak emas-da, hamma tinchlikni xohlaydi. Jahondagi odamlar hammasiga tinchlik kerak. Tinchlik bo'lsa hamma odam baxtli yashaydi.
Demak, kim terrorizmga qarshi kurashsa, shu to'g'ri qiladi.
Ha, terrorizmga qarshi kurashsa, shu to'g'ri. Endi terrorizmdan odamlar o'lyapti de, endi uning sizdan bo'lamiz ajalimiz yetganda bir kun. O'shida ungacha shashilish kerak emas. Hamma tinchlikni xohlaydi ukam.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'n yil oldin AQSh mudofaa vazirligi hujumga uchradi. O'shanda o'g'irlangan yo'lovchi samolyoti Pentagonga kelib urilgan. Hodisada samolyot bortidagi barcha yo'lovchilar va binodagi 125 odam halok bo'lgan edi. Amerika ovozi o'sha og'ir kunlarni boshdan kechirgan amerikaliklar bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
I always feel like this is sacred ground.
Bu yer muqaddas joy. 11 sentyabrda shu yerda turganman.
Can see from some of the smoke that's coming up from behind me.
And to someone who lives
Bu odam hayotini o'zgartiradigan darajada katta voqea bo'lgan edi deya o'sha mashhur kunni xotirlaydi jurnalist Jamie McIntyre.
There were 184 people that were killed in the Pentagon. 125
Pentagonda 184 kishi o'ldi. 125tasi binoda, 59tasi samolyotda. Washingtonda politsiyachi bo'lib ishlagan qaynog'am aytgandi, ichkaridan chiqmaganlar bo'lsa o'lgani aniq deb. Agar fojiadan keyin 4-5 soat ichida bino ichidan kimdir chiqmagan bo'lsa, demak u boshqa yorug' dunyoga chiqmaydi deydi Pentagonda ochilgan xotira yodgorligi rahbari James Lychek.
And to see this building, which is such an iconic structure and almost looks like
Bu binoni qaladek mustahkam afsonaviy majmuaning qulashini ko'rish va unda ko'plab odamlar o'lganini his qilish juda og'ir. O'sha kunlar dunyo o'zgarayotganini his qilgan edik deydi jurnalist McIntyre.
When you could feel the world changing.
My brother Dave, my younger brother was killed in the Pentagon on 9/11.
11 sentyabr kuni Pentagonda ukam Dave halok bo'lgan. Uning xotirasini qadrlash, bu yerda o'lgan barcha insonlarni xotirlash va odamlarga o'sha mash'um kunni eslatib turish mening vazifam. Kirishingiz bilan hujumning boshlang'ich nuqtasini ko'rasiz. 2001 yil 11 sentyabr va hujum vaqti ertalab 9:37 deb yozib qo'yilgan.
The first couple of benches you see and you start to
Dastlabki o'tirg'ichga qarasangiz, hujum 2001-yil ro'y bergan, lekin unda 1998-yilga ko'zingiz tushadi. Shunda bu qurbonning 3 yashar qizcha Dana Falkenberg ekanini anglaysiz. U ota-onasi bilan samolyotda halok bo'lgan. Qizcha nomidagi o'tirg'ich Pentagonga yuzlashgan. Uning nomini o'qir ekansiz, orqada osmonni ko'rasiz. Bu esa uning 77-chi reysda halok bo'lganini ifodalaydi. Bu mening ukam Dave'ga atalgan kursi. U 1961-yildagilar qatorida. Bu uning tug'ilgan vaqtini ko'rsatadi. Uning nomini o'qisam, orqada Pentagon binosi ko'rinadi. Bu uning shu binoda halok bo'lganini anglatadi. O'rindiqlar joylashuvida samolyotning binoga urilish yo'nalishi ham hisobga olingan. Ularga qarab samolyot urilgan joyining mo'ljalini olasiz. Dizaynerlar hech qayerga o'xshamaydigan maskan bo'lishini xohlashgan. Chunki 11 sentyabr boshqa hech bir kunga o'xshamaydi, deydi yodgorlik prezidenti James Lychak. 11 sentyabr Pentagon xotira jamg'armasi ayni paytda yodgorlik qoshida axborot markazi ochish uchun pul to'plamoqda. Tashrif buyurganlar bu yerda 11 sentyabr xuruji haqida batafsil ma'lumot olish imkoniga ega bo'ladi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.